În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pornesc de la o discuție pe care am avut-o azi dimineață cu domnul Adrian, care m-a dus la biserică, dis de dimineață, și anume la o problemă pe care ieri la întâlnirea cu bucureștenii pe tema Părintele Arsene Boca am atins-o cumva tangențial, și anume importanța citirii psaltirii. De ce să preferăm să citim psaltirea în primul rând și pe urma acatiste? Că totuși dumneavoastră, frățile voastre, noi, eu știu, cei care ne simțim așa mai vânoși în problema asta de credință, încercăm un program religios mai bogat. Și atunci, sigur că acatistele sunt ofertă pentru noi în toate felurile și pe toate tarabele pangarelor bisericești. Sunt tot felul de acatiste, mai vechi, mai noi. Deci eu sunt pentru psaltire. Și abia în al doilea rând acatiste. Și vechimea ar putea să fie un criteriu. Și vechimea. Psaltirea are 3.000 de ani și te poți gândi la faptul că adresându-te lui Dumnezeu cu cuvintele profetului David, negreșit că l-ai și pe el abonat lângă tine în actul rugăciunii. Pentru că nu se poate ca să-i folosești cuvintele și el să nu fie prezent. Asta e o mare șansă. Sau gândiți-vă la toți cei care de la David, 1000 de ani în poporul evreiesc și 2000 de ani de istorie creștină, au folosit psalmii ca și mijloc de relaționare, de a dialoga cu Dumnezeu. Câți vor fi fost? Mii, milioane, eu știu câți vor fi fost de oameni care au repetat, care au insistat, care au folosit aceste texte, acești psalmi, ca și conținut al relației lor de dialog cu Dumnezeu. Vă dați seama că, rostind și tu textele respective, undeva răsunetul acestor cuvinte, efectul acestor cuvinte îi trezește, îi adună, îi atinge, îi implică și pe toți cei care au folosit cu convingere aceleași cuvinte în viața lor de drepții ai Vechiului Testament, sau de călugări, sau de credincioși, sau așa mai departe. Poporul român a avut o evlavie tradițională, puternică, pentru psaltire. Nu știu dacă alte popoare cum s-au raportat la psaltire, dar românii știu treaba aceasta și un istoric al literaturii ar putea să ne ajute și cu elemente în plus ca să demonstreze cât de devreme au fost traduse în limba română textele acestea ale psalmilor. Nu intrăm în acest detaliu tehnic, că nu sunt pregătit pentru a face afirmații responsabile. Dar așa stau lucrurile. Deci și vechimea ar putea să pledeze pentru ca noi să folosim psaltirea în rânduiala, în exercițiul nostru religios zilnic. Mai este însă și un alt aspect foarte interesant, foarte, foarte interesant. Și anume, vedeți, și când ne pregătim pentru Sfânta Împărtășanie, nu suntem lăsați de capul nostru. Bine, putem veni și otova așa cum poate ni se mai întâmplă. Să venim otova, nu citim nicio rugăciune și doar pe otul nu te întreabă când îți dă împărtășanie, măi, te-ai pregătit, ai zis nici rugăciunile la care presupun, care sunt canonul împărtășaniei. Nu te întreabă, deci e o chestiune de responsabilitate. Dar e un canon pregătitor de împărtășanie în care sunt rugăciuni gata făcute. De ce nu te lasă pe tine biserica să-ți spună, fă-ți mă rugăciunea singură? Ce, tu nu știi să te adresezi lui Dumnezeu? Deci în momentul de față, dacă te-ai adresa lui Dumnezeu, Părintele Petru sau oricare din dumneavoastră, v-ați adresa lui Dumnezeu, ce ați zice? Ați formula Domnului, ați formula în fața lui Dumnezeu, ați formula lucruri din biografia proprie, respectiv din momentul pe care îl ai acum. E tante Maria săraca bolnavă, deci spunem, Doamne, dă-i sănătate lui tante Maria că e pe masa de operație în momentul de față, probabil, nu știu, să poate să fie consumat sau nu. Adică lucruri de felul acesta, foarte simple, foarte, foarte simple. Ori eu v-am povățuit pe frățile voastre să fiți foarte atenți, să conștientizați că rugăciunile gata făcute pe care le găsim în tezaurul bisericii noastre, niciodată nu dau buzna peste Domnul să-i spună, Doamne, dă-mi sănătate că-s bolnav. Poți zice și lucrul acesta, că poate și dacă zici, Doamne, deja e mult, e pregătitor, dar rugăciunile elaborate, ele întâi sunt mărturisiri. Au înainte o frază, două, trei, uneori o jumătate din textul foarte lung de o pagină, este numai o înșiruire de mărturisiri. Doamne, Tu ai avut milă de ori, de șchiop, de ciungi, de nu știu ce, ca în Evanghelia de astăzi. Ai avut milă, i-ai vindecat. Sau, în pustie le-ai dat de mâncare la 5.000 de oameni din 5 pâini și 2 pești. Sau, fel și fel de lucruri care le știm despre Dumnezeu, le știm din Revelație, le știm din Sfânta Scriptură, noi le aducem aminte, le spunem lui Dumnezeu, îi le mărturisim și prin aceasta noi suntem acolo, depășim treapta aceea foarte importantă pe care o vom vedea duminică la Sfânta Evanghelie, unde zice la orbi, credeți voi că pot să fac eu treaba asta? Și zice, încredem. Bine, să fie după credința voastră. Adică trebuie să vii cu ceva, trebuie să vii cu o pregătire. Trebuie să pornească de la tine ceva, nu? Ori noi nu rugăm pe Dumnezeu niciodată cu ale noastre lucruri foarte concrete până nu lăsăm ca din noi să curgă o mărturisire, respectiv să-i spunem noi, Doamne, ce ești Tu pentru noi? Ce ești Tu pentru noi? Un prost! Cineva un angajat ca să ne ajute! Un obligat să ne ajute pe noi, că noi suntem mari și tari, mamelucii pământului. Nu. Doamne, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Tu ești Fiul lui Dumnezeu întrupat. Tu ești Dumnezeu adevărat și om adevărat. Tu, Doamne, ai venit pe pământ pentru noi oamenii. Tu ai ajutat pe ei, ai făcut pe ceilalți, ai arătat, ai pornit de la 5 pâini și 2 pești, ai hrănit 5.000 de oameni. Și așa mai departe, adică noi trecem de examenul ăla în care cine credeți voi că sunt eu? Trebuie să spunem, trebuie din noi să se vadă noi cum ne raportăm la Dumnezeu. Nu poți cere de la Dumnezeu așa ca de la o electricitate, cum vă spun eu la un moment dat, ca de la un magnetism, ca de la ceva, așa, gravitația universală, nu? Cerem ceva, așa, ca și când te poți adresa gravitației universale ca să ceri ce? Să te lase în pace, să poți zbura. Nu? Deci relația personală presupune că noi îi spunem, Doamne, Tu pentru mine ești cu tare și cu tare și cu tare. Și pe urmă formulezi. Ce formulezi? Păi ceri. Și dacă folosești rugăciunile care sunt deja făcute, cererea ta nu e atât de simplă și atât de, cum să spun, de schiloadă în felul ei, de săracă, ci o cerere amplă, care are în vedere ființa ta umană și cu biografia foarte crizată pe care o ai în momentul de față, dar și cu sufletul tău care are niște scândăleli și cu duhul tău care este aproape stins, adică lucruri care, în care tu ca om cu întregul tău te regăsești. Deci acesta e avantajul extraordinar al unor rugăciuni gata făcute de oameni care au trăit conștiința lor de om și conștiința lor de oameni credincioși la un nivel foarte înalt. Și atunci, de la acel nivel foarte înalt, i-au formulat, bineînțeles, adresări lui Dumnezeu, care nu-L jignesc nici pe Dumnezeu, ci îl mărturisesc și, de asemenea, nu-L simplifică nici pe om. Nici ei când cer pentru ei, nu cer lucruri, dă Doamne să câștige, cine urmează să câștige la ăștia, la fotbal, nu? Da. Bagatele. Adică, eu, Doamne, vin în fața Ta cu toată taina ființei mele. Nu vin simplificat, mă interesează niște feriuțe din mine. Eu vin cu toată taina ființei mele. Și tu, uitându-te la mine, știi mai bine decât mine ce-mi trebuie. Deci nu cer lui Dumnezeu foarte concret asta sau asta, ci cer foarte general. Acest lucru nu se poate întâmpla dacă ești lăsat singur să faci rugăciunile după capul tău. Pentru că tu te exprimi cu un nivel foarte scăzut pe care l-ai. Ce știi tu despre Dumnezeu? Mai nimic. Ce știi tu despre tine? Aproape nimic. Taina lui Dumnezeu și taina omului sunt lucruri care tot așteaptă ca noi să le pătrundem, să avansăm în acest mister, nu? Da, lucrul acesta nu ne reușește. Sfinților le-a reușit până la un anumit punct. Și atunci, de aici avantajul Bisericii Ortodoxe, care are un tezaur extraordinar de bogat de rugăciuni, care vin din cea mai mare vechime a timpului. Lumină lină, nu? Text foarte vechi sau și alte lucruri. Ca să mai vorbim de rugăciunile, cum ziceam, de Sfânta Împărtășanie și de celelalte. Psaltirea are în plus, pe lângă faptul că a fost alcătuită de un personaj de vârf al istoriei Vechiului Testament, un personaj care, pentru relația lui cu Mesia, care urma să vină, e învrednicit ca el să apară în numele Domnului, Fiul lui David. Iisus este fiul lui David. Deci vă dați seama, din toți ăia care au fost strămoșii lui, el e cel mai reprezentativ. Deci îl avem pe David, pe profetul, pe dreptul David, autor al Psaltirii, și acest lucru ne garantează că formulările care sunt acolo în text, formulări poetice, apreciază literații. Dar sunt formulări care surprind, care cuprind în felul în care sunt cuvintele și topica și tot ce acolo, cuprind ceva din taina lui Dumnezeu și taina omului, cum noi n-avem acces. Nu știm ce zicem. Dar nu e rău că zicem și chiar dacă nu știm ce zicem. Dar noi când zicem, spunem și ce nu suntem în stare să zicem. Și n-am fi niciodată în stare să zicem. Dar noi, rostind acele cuvinte, zicem totuși acele lucruri și chiar cu subconștientul nostru, cu inconștientul nostru, participăm cumva la nivelul acesta foarte tainic, care pentru David a fost intuiție, a fost inspirație, nu știu ce a fost, dar oricum e ceva deosebit. Și ce a reușit profetul David în Psaltire? El a reușit în aceste texte să concentreze din toate cărțile Scripturii, cred, poate mai mult chiar decât cărțile profetice, să concentreze cele mai multe texte cu încărcătură mesianică, cu sens mesianic direct. De psalmii sunt saturați. Sunt saturați, sunt plin tecărit, cum se spunea la Sibiu odinioară, adică plin până să dea peste, de sensuri care au legătură cu Mesia, cel așteptat, cel care urmează să vină. Deci Mântuitorul Hristos este în textul acesta în poziția de perspectivă, adică privit de aici peste 1000 de ani. Dar el e prezent în acest text. Trimiterile la ceea ce avea să-i se întâmple Domnului pe pământ și la rolul lui, la lucrarea Mântuitorului Hristos, trimiterile acestea din psalmi sunt cele mai multe. Psalmii sunt cartea mesianică cea mai concentrată din Vechiul Testament. Nu știm. Deci, mă rog, teologii, a scris un mare profesor de la Sibiu, e o carte aceea, a scris despre sensuri și în sfârșit, nu epuizează, că nu au cum să epuizeze, adică să surprinde, că uite acolo zice unsul și acum unde scrie unsul, totdeauna este Hristos, că asta înseamnă, Mesia înseamnă unsul și tradus în grecește, Hristos mi-a luat cuvântul exact așa, nu l-am tradus, n-am zis unsul, am zis Hristos. Deci unde e unsul, totdeauna vine, asta e simplu, dar e mult mai mult decât atât. Și atunci, care e șansa ta că zici Psaltirea? Șansa ta este că tu te adresezi Mântuitorului Hristos cu un text care îl mărturisește la modul inspirat, la modul intuitiv extraordinar pe care îl putea onora sau de care era în stare profetul David. Tu nu realizezi, tu nu trăiești conștient toată dimensiunea aceasta, dar n-are importanță. Important e că tu când te adresezi lui Dumnezeu, zici niște cuvinte grele, niște cuvinte doldora de sensuri, chiar dacă tu nu le trăiești conștient. E destul că rostești cu Evlavie și așa mai departe. Eu n-am vrut să vorbesc atât de mult despre saltire, am vrut să vorbesc despre Sfânta Liturghie și de faptul că mereu ne întâlnim sau ar trebui să ne punem problema în față, că Părintele Arsenie spunea că atâta vreme cât se slujește Sfânta Liturghie, nu se sfârșește lumea. Deci câtă vreme liturghia se slujește pe pământ, undeva pe fața pământului, există o șansă pentru lume și istoria încă nu s-a încheiat, te-ai plictisit, nu-i așa? Dar poți să ieși frumos afară, că nu se supără nimeni, răsufli și pe urmă vii din nou. Deci ne întâlnim cu textul acesta și de câte ori venim la Sfânta Liturghie, bineînțeles că nivelul la care o trăim noi și o slujim noi este unul care nu poate fi trucat. Este nivelul nostru. Nu trebuie să ne fie rușine că în felul ăsta putem sluji liturghia. Ca nivel de participare, ca număr, ca prezență, ca disciplină, ca înțelegere, ca și concentrare, ca și cântare, nu ne trebuie să ne fie rușine. Ăsta e nivelul pe care noi, ca grup, îl putem realiza, îl putem atinge. Când e Domnul Coman, e într-un fel. Când e fără Domnul Coman, e altfel. Nu e nici mai rău, nici mai bine, dar e așa cum e. Bineînțeles că dacă suntem mai mulți și suntem pricepuți și așa, atunci ridicăm ștacheta cântării, ridicăm ștacheta atenției. Dacă vă împărtășiți 4-5 oameni la liturghie, am siguranța că acești 4-5 oameni parcurg liturghia și mă sprijină pe mine ca preot acolo la altar foarte mult, pentru că ei stau într-o așteptare pe care ceilalți nu aveți. Ceilalți sunteți mai superficiali, mai normal, și eu aș fi la fel, nu? Dar când știi că te și împărtășești, tu ai o atenție în plus. Deci, în funcție de câți oameni la împărtășanie, câți nu știu ce, nivelul liturghiei este cel concret care ne reprezintă pe noi. Dar nu despre asta e vorba, nu de performanță este vorba. Performanța o vede Dumnezeu și zice, uite, astăzi ați fost atâția și ați reușit o liturghie de nivelul cutare. Ai treaba lui Dumnezeu să facă, El ne dă nouă note și El știe ce puteam și ce nu puteam face noi astăzi, nu? Problema noastră care este? Exercițiul care ne stă în față. Exercițiul. Sfânta Liturghie e un fel de saltire, ca să mă înțelegeți, altădată am zis un fel de Tatăl nostru, dar pentru că am vorbit mult de saltire, puteți înțelege. Deci Sfânta Liturghie este o compoziție care nu e a mea sau a Patriarhului sau a Protopopului, nu, vine din Marea Vechime, e pusă sub numele Sfântului Ioan Gură de Aur, cea care am slujit-o astăzi, sau Sfântul Vasile, dar, cum să spun, cu anumite lucruri, pentru că structura, construcția rațională, construcția de sensuri a acestei compoziții, nu aparține unui om. Ține de adevăruri care depășesc cu mult pe om. Cum saltirea cuprinde conținutul care îl depășește și pe profetul David. Ați înțeles treaba, lecția asta, ați înțeles-o. Așa și Sfânta Liturghie, în structura ei, în felul în care te duci întâi la cântări pregătitoare, citirile, pe urmă aducerea darurilor, pe urmă jertfa, pe urmă transubstanțierea celelalte și pe urmă Sfânta Împărtășanie, felul acesta, lucrurile acestea cum sunt, atâtea texte din Sfânta Scriptură care sunt în replicile și în compoziția Sfintei Liturghii. Rugăciunile de adresare directă către Dumnezeu Tatăl, că sunt preponderent adresate Tatălui Ceresc rugăciunile din liturghie, rugăciunile acestea sunt alcătuirea Sfântului Ioan Gură de Aur în cazul nostru. Dar negreșit că Sfântul Ioan Gură de Aur a mers pe o structură de idei potrivită pentru locul ăla din Sfânta Liturghie, care a fost exersat înainte de el, de cei dinainte, de Sfântul Vasile cel Mare și din ce știm noi de Sfântul Iacob. De Sfântul Iacob, episcopul Ierusalimului, fratele Domnului, nu? De la care a rămas o liturghie pe care noi nu o folosim. Și așa mai departe. Care e șansa noastră? Șansa noastră este că din când în când, măcar o dată pe săptămână, o dată pe săptămână, sau măcar în cel mai rău caz, o dată la 3 săptămâni, nu? Care e limita cea mai largă permisă, așa zicând, care totuși în care mai poți, cadre în care mai poți avea o nădejde. Noi parcurgem și venim și stăm aici la ceva foarte complex. Că nu numai o rostire, cum am zice Tatăl nostru, nici nu doar o psalmodiere, cum am face la psalmi, nu? Iluiește-mă Dumnezeule după mare mila ta și ne-am duce așa într-o rostire. Ci este mult mai complex, pentru că sunt gesturi, sunt rostiri, sunt cântări. E toată această situație care rezultă din faptul că liturghia cere o prezență colectivă, obștească. Ea este un exercițiu de grup, nu este un exercițiu singular. Trebuie să fie cel puțin un om, doi, alături de preot, ca să se poată sluji Sfânta Liturghie. Deci toate aceste elemente, vă dați seama, ne provoacă și ne implică și ne exersează sau ne cheamă la un exercițiu care este cu totul și cu totul special. Cu textele acestea care trec prin minte, trec în urechi, și dacă tu trebuie să fii doar atent. Dacă trec prin urechi, îți trec și prin minte, textele sunt construite ca și cărămizile la o casă. Textele și toate elementele din liturghie, așa să vă imaginați. Fundați, eu cresc cu tare, până ajungi la crucea de pe turlă, nu? Deci toate lucrurile acestea se realizează în tine pentru că ești de față. Ești de față și îți aparții și ție pentru că fiind de față asculți. Și te străduiești să fii atent. Bineînțeles că nu putem fi atenți de la început la sfârșit. Asta este un deziderat, este un ideal, un cel pe care îl avem. Să fim atenți la binecuvântare până la formula finală. Nu putem, dar totuși tu ești prezent aici și eu sunt convins că dacă cu mintea ta tu te duci în stânga, în dreapta, că nu ți-ai dat seama și nu te stăpânești, gândești cu totul alte lucruri, totuși subconștientul tău, care nu te trădează, și care este prezent, Sfinții Părinți știau de subconștient, știau lucrurile acestea și foarte multe lucruri în biserică sunt alcătuite, ținându-se seama că dacă noi ne-am rezumat doar la ceea ce suntem lucizi, am fi foarte săraci. Și atunci biserica nu se rezumă doar la lucrurile care ți le dă ca să le înțelegi. Îți dă foarte multe lucruri pe care nu le înțelegi. Dar utilează acolo, pune, toarnă acolo în tine, nu? Deci, în mod sigur, fiind prezent aici, la niște texte al căror înțeles pare că ți-e accesibil, dar eu vă spun, nu e accesibil. Trebuie să faci studiu serios, să rămâi meditativ pe text, să vezi ce e, să-l vezi în relații. Nu rămâi străin de toate aceste lucruri. Ele te traversează. Ele se așează în tine. Este o însănătoșire. E ca și când te-ai duce să faci o cură de ozon. Zicem, nu, ești, mă, tu faci o cură de ozon. Te prospătezi, te însănătoșește, nu te întorci altfel, nu? Așa este și Sfânta Liturghie. Este un ozon spiritual, un ozon duhovnicesc. Bineînțeles că ar fi extraordinar să fim și performanți. Dar asta e deja o problemă a doua. E destul să fii prezent și să putem sluji Sfânta Liturghie și să putem fi angajați în acest exercițiu în care textele acestea, compoziția aceasta, taina aceasta care ține de cer, ține de îngeri, taina aceasta să fie, adică noi să dăm posibilitatea să devină o realitate pământească. Noi când am slujit Sfânta Liturghie, asta este o realitate care fără noi n-ar fi fost. Care fără noi n-ar fi fost pe pământ. Această liturghie se adaugă la milioanele, miliardele de liturghii care s-au săvârșit, care sunt toate întrupări ale Domnului, venirea ale Domnului pe pământ. E o formă de întrupare a Domnului pe care noi o permitem, cum a permis-o Maica Domnului cândva. Fără noi nu o face. Înțelegeți? Fără noi nu o face. Deci, vă dați seama, pentru noi ca grup, în relația cu Dumnezeu, ce mult înseamnă, nu venim doar să cerem pentru noi, venim să facem niște lucruri, să-L promovăm pe Dumnezeu, să-L mărturisim, să-I dăm posibilitatea să lucreze. Să-I dăm ocazie, să-I dăm acel puțin lucru, 5 pâini și 2 pești, de la care El să plece mai departe să hrănească 5.000. E foarte important. Deci eu cred, și asta e ultima idee, a fost o vorbire lungă și poate obositoare, ultima idee pe care vreau să o ating este faptul că este cred că e misiunea noastră a românilor. Nu mă interesează rușii, nu mă interesează bulgarii, ungurii, nu mă interesează, că nu-i tema mea. Nu sunt cosmopolit în așa hal încât să mă intereseze. Mă interesează România și mă interesează limba română și liturgia de la noi. Văzând cum sunt alte popoare și mai ales popoarele de limbă germană, în care datorită copiilor mei am ajuns colo-colo, îmi dau seama că noi nu putem concura cu ei la nivelul culturii. Suntem copilandri, suntem mameluci, că se prăbușesc și ei și că nu își onorează marile câștiguri culturale din istoria lor, e problema lor, nu e problema noastră. Problema noastră este că noi niciodată nu ne vom putea salva prin civilitatea pe care o găsești în Germania. Lasă Austria deoparte, în Germania. Cu câtă mamă de emigranți sunt acolo, care îi tulbură, care îi dezechilibrează, care nu știu ce totul, stau extraordinar de solid pe formulele de civilizație pe care ei le-au deprins și pe care le practică. Școala pe care o au, gustul pentru cultură, pentru muzică, pentru... Deci ăstea sunt lucruri care funcționează încă de la sine, la ei, încă de la sine. Sunt lucruri pe care le au în familiile lor, în relațiile dintre ei, între... Deci la noi s-a prăbușit totul. La noi nădejdea era satul. Duce-vă în sate și vedeți dacă mai e vă o nădejde. Nu mai e nicio nădejde, cât pentru PSD e nădejde, atâta tot. Dar pentru români și pentru istorie și pentru... Nu e absolut nicio nădejde. Totul s-a prăbușit. Este la un nivel groaznic, groaznic. S-a dus. Nu i-a salvat. Biserica n-a fost suficient de puternică și, în sfârșit, sunt multe lucruri de vorbit, nu e momentul de față, mi-ar place să le dezvolt toate cu cineva. Deci noi nu putem face concurență la nivelul culturii. Noi niciodată nu vom avea cultura muzicală, deschiderile, amploarea de înțelegere a lucrurilor. Noi avem însă în biserică acest tezaur care se cheamă liturghie și care este făcut praf și pulbere în lumea catolică, iar în lumea protestantă nu mai e deloc. Înțelegeți? La noi acest lucru e, cum ai zice, am psaltirea. Dacă ai psaltirea, nu-ți mai trebuie nimic altceva când e singur. Dom'le, nu-ți trebuie nimic altceva. Citem saltirea și atât, nu trebuie să mai știi nimic. Că acolo în saltire e de toate. Și mărturisirea lui Dumnezeu, te regăsești cu beteciugurile tale, te regăsești cu bucuriile tale, cu disperările tale, cu mâniile tale, cu toate te regăsești acolo. Așa avem noi, ca Biserică Ortodoxă, Sfânta Liturghie. Noi prin Sfânta Liturghie, dacă noi slujim Sfânta Liturghie și reușim să creștem în cultura liturgică, care ar fi firească nouă, e la îndemână, o știu toți preoții, o știu credincioșii, vin din obicei, trebuie numai ridicată puțin ștacheta și înțeles că Sfânta Liturghie ne dezvoltă simțul civic. Dacă în liturghie suntem cum trebuie, noi vom fi niște oameni care vom onora societatea. Vom fi un nucleu din acesta, o sămânță din care să se dezvolte ceea ce acum e bolnav, totul e bolnav în jurul nostru, în societate. Mai fac o paranteză. Când vor veni conducătorii la biserică să fie cu noi la liturghie, dragii mei, am câștigat. Până nu vom vedea pe cutare și pe cutare și pe cutare că vin cu noi la Sfânta Liturghie, încă nu e nădejde, chiar dacă standardul pare promițător. Nu trebuie să fie roșu, dar și standardul celălalt trebuie susținut de credință. Deci să fie avut pe regele Mihai conducător în țara aceasta, chiar dacă partidele ar fi fost ticăloase și nemernice, presupunând că el ar fi rezistat, cum a rezistat Carol I și ceilalți regi, că mult de lucru au avut cu noi românii. Suntem o nație groaznică. Ar fi rezistat, dar el venind la biserică ar fi asigurat poporului român o unitate cu Dumnezeu, care e în firea noastră. Noi aici ne regăsim. Noi nu ne regăsim în muzica cultă nemțească, n-avem cum nici în filozofie, nu ne regăsim, n-avem acumulări. Dar noi în liturghie ne putem regăsi chiar dacă suntem needucați, chiar dacă suntem educați, chiar dacă nu contează. Noi în liturghie ne putem regăsi foarte ușor. Și asta ține de educație civică, ține de educație culturală complexă. Urechea ni se educă, simțul vorbirii, simțul ascultării, simțul concentrării, câte și câte. Deci extraordinar de complex exercițiul acesta al Sfintei Liturghii, în care noi reușim, ne propunem și reușim să fim în legătură cu morții noștri, cu sfinții de totdeauna, din Vechiul și din Noul Testament, cu sfinții îngeri, cu Mântuitorul Hristos, cu Dumnezeu. Cu poporul român, pentru că în tradiția lui suntem și limba lui o folosim. Gândiți-vă la treburile acestea, gândiți-vă bine, motivați-vă și să știți că veniți, când veniți la biserică, nu veniți numai pentru dumneavoastră. Când veniți la biserică și sunteți alături de ceilalți 2-3 care se nimeresc la acea sfântă liturghie, realizați lucruri care bat foarte departe, deocamdată în nevăzut. Amin.